Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի պաշտոնյաները մայիսի 9-ին այցելել են հաղթանակ զբոսայգի, իսկ վարչապետը Մոսկվայի կարմիր հրապարակում է։ Կներկայացնենք հայկական կողմի մեկնաբանությունները Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բանակցային գործընթացի մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պատասխանելով ազատության հարցին ասել է, թե Նեմեսիսի հուշարձանի տեղադրումը Հայաստանի ներքին գործն է և ոչ մեկի իրավունք չունի խառնվելու այդ հարցում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը այսօր ժամանել է Կիև, մայիսի 9-ը նշվում է որպես Եվրոպայի օր։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի Գրասենյակը հաստատել է, որ մայիսի 14-ին Բրյուսելում նախատեսված է Միշելի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների եռակողմ հանդիպումը։ Եվրոպական խորհրդը հայտնում է, որ արդեն կա պայմանավորվածություն հունիսի 1-ին նաև հնգակողմ հանդիպում անցկացնել Գերմանիայի կանցլերի և Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ Մոլդովայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Մոսկվայի կարմիր հրապարակում ներկայ է գտնվել հայրենակամեց պատերազմում հաղթանակին նվիրված զորահանդեսի միջոցառման ելույթ ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, հայտարարելով, որ իր երկրի դեմ պատերազմ է սանձազերծվել, դրա համար մեղադրելով մեջբերում արևմտյան գլոբալիստական էլիտաներին, նրանց համեմատել նացիստների հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր այցելել է Շուշի, որտեղ մասնակցել է մի շարք առույցների բացման և հիմնարկեքի արարողություններին, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Կիևը ժամանել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, ինչպես հաղորդվում է, վերահաստատելու Եվրամիության անսասան աջակցությունն Ուկրաինային։ Այցի նախաշեմին անցած գիշեր ռուսական ուժերը կրկին թիրախավորել են Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, ըստ պաշտոնական Կիևի, մայրաքաղաքի վրա արձակված բոլոր հրթիռները խոցվել են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսը իսպանական Էլ Պաիս թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե ուկրաինական պատերազմում հրադադարի հասնելու հնարավորություն չի տեսնում, քանի որ երկու կողմերն էլ համոզված են, որ կարող են հաղթել։ Նրա խոսքով դա գիտակցելով ՄԱԿ-ը կենտրոնացել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ կոնկրետ հարցերի շուրջ, բանակցությունների կոնկրետ խնդիրների լուծման վրա։ Ձերբակալվել է Պակիստանի նախկին վարչապետ Իմրամ Խանը, հայտնում է Իսլամաբադի ոստիկանությունը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Խանը ձերբակալվել է մասնավորապես կոռուպցիոն գործով, անցած տարվա ապրիլին խորհրդարանի կողմից անվստահության քվեի արդյունքում պաշտոնան կարված Խանի դեմ տասնյակ քրեական գործեր են հարուցվել, այդ թվում ահաբեկչության մեղադրանքով։ Նախկին վարչապետի ձերբակալությունը հարուցել է բախումներ նրա աջակիցների և ոստիկանների միջև։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանում շարունակվում է մայիսի 9-ին հաղթանակի զբոսայգի այցելելու ավանդույթը։ Այստեղ է գտնվում Անհայտ զինվորի հուշահամալիրը, որը խորհրդային ժամանակներում կառուցվել է բոլոր հանրապետությունների մայրաքաղաքներում, մարդիկ այցելում են հարգանքի տուրք մատուցում երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհվածների հիշատակին, որտեղ մեծ էր նաև հայ ժողովրդի ավանդը։ Այսօր բոլորովին այլ իրողություններ են՝ հայ-ադրբեջանական պատերազմի ծանր հետևանքներ, խաղաղություն հաստատելու հնարավորություններ և հեռանկարներ, և մեր ծրագրի մեծ մասը այդ մասին է։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները արևմուտքի միջնորդությամբ կարգավորելու բանակցային գործընթացը ներկայումս բավականին ակտիվ փուլում է։ Արտգործնախարարների մակարդակով Վաշինգտոնյան 4-օրյա բանակցություններից հետո առջևում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով հանդիպումներ են բանակցային գործընթացի շուրջ, մեկնաբանություններ են տվել նաև այսօր հաղթանակի զբոսայգի այցելած պաշտոնյանները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո այս շաբաթվերջին էլ Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները եռակողմ ձևաչափով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի Գրասենյակն է հաղորդում, առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ ինչ հարցերի շուրջ են ընթանալու Շարլ Միշելի միջնորդության բանակցությունները։ Նախագահ Միշելը շարունակում է սերտ կապի մեջ լինել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, հարավային Կովկասում կայունությունը խթանելու և երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված Եվրամիության ջանքերն առաջ մղելու համար։ Հայտնում են Եվրոպական խորհրդից տեղեկացնելով, որ արդեն կա պայմանավորվածություն հունիսի 1-ին նաև հնգակողմ հանդիպում անցկացնել Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի մասնակցությամբ Մոլդովայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի շրջանակում։ Միշելը նաև մտադրություն է հայտնել հրավիրել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդներին երկրորդ հանդիպումն անցկացնել արդեն հոկտեմբերին Իսպանիայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ հավաքի շրջանակում։ Միշելը, Փաշինյանը և Ալիևը նաև պայմանավորվել են շարունակել երակոմ հանդիպումները Բրյուսելում այնքան հաճախ, որքան անհրաժեշտ է տեղում ընթացող զարգացումներին և բրյուսելյան հանդիպումների օրակարգային հարցերին անդրադառնալու համար, հայտնում է Եվրոպական խորհուրդը։ Արդյոք Բրյուսելում շարունակվելու են Վաշինգտոնյան բանակցությունները։
Բոլոր հանդիպումներն էլ, կարծում եմ, ինչ վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների, միմյանց շարունակություն են, որովհետև հարցերը և հարցերի շրջանակները հայտնի է, թե ինչ հարցեր են քննարկելու։
Ամերիկյան կողմը Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունները կառուցողական է որակում, խոսում զգալի առաջընթացի մասին, մինչդեռ Երևանն ու Բաքուն նույնաբովանդակ հաղորդագրություններով շեշտել էին արկա տարաձայնությունների մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր շեշտեց, բանակցություններում ամենակարևոր հարցերի շուրջ Բաքվի հետ համաձայնության հասնել չի հաջողվում։
Դա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն 20,840 կիլոմետրի արձանագրումն է, լեռնային Ստեփանակերտ Բաքու միջազգային մեխանիզմի ստեղծումն է, ինչպես նաև միջազգային երաշխիքների ստեղծումն է։ Նայեք, նույնիսկ այսօրվա իրավիճակը, հա, նոյեմբերի 9-ի համաերակոմ հայտարարության տարերի պահպանումը չի հաջողում, ես որտեղ օրինակ Լաչինի միջանցքը ըստ երակոմ հայտարարության Ադրբեջանը այնտեղ ներկա չպետք է լինի, բայց այս պահին ներկա է։
Գրիգորյանը վերստին հայտարարեց, Երևանը կարևորում է միջազգային երաշխավորների ինստիտուտի անհրաժեշտությունը, որ կողմերն իրենց պայմանավորվածություններին հավատարի մնան։ Շաբաթվերջին սպասվող բրյուսելյան բանակցություններից հետո կրկին երակոմ ձևաչափով Մոսկվայում հանդիպում կլինի, այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, չհստակեցնելով սակայն առաջնորդների թե արտգործնախարարների մակարդակով։
Ինքը փաստ է, որ բանակցությունները շարունակում են այդպիսի ինտենսիվությամբ, արդեն լավ նշան է։
Արտգործնախարարների հաջորդ բանակցությունները ըստ հայտարարությունների Ռուսաստանում կանցկացվեն մայիսին, բայց օրը հայտնի չէ։
Մի ժամանակ ավելի քան երկու տասնամյակ շարունակ հայեր այս օրերին մայիսյան հաղթանակների երատոն էին նշում։ Միջոցառումներ էին կազմակերպվում Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, Շուշիում, հայկական կողմում գերիշխում էր այն միտքը, թե Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Կարելի է հարյուրավոր օրինակներ վերել, երբ դա ասել են բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, զինվորականներ, քաղաքական գործիչներ, իսկ Ադրբեջանը զինվում էր, և այսօր Շուշի է այցելել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ծանր պարտությունից հետո արդեն 3 տարի հայկական կողմում մեղավորներ են փնտրում։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Վերջին տարիներին մայիսին դիմավորում ենք դառնացած ուտակնապներով, հայտարարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հաղթանակի և խաղաղության օրվա արթիվ քաղաքական առաջնորդները շնորհավորական ուղերձներ են հղում, հատկապես շեշտադրելով Հայաստանի ու Արցախի մարտահրավերները։ Անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքներին, պատերազմի ընթացքում Շուշիի կորստին, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի շուրջ ծավալվող ագրեսիվ քաղաքականությանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գծել է. «Մեջբերեմ, միջազգային փոթորկալից իրադրությունն ավելի է սրում այդ իրավիճակը, որովհետև մեր տարածաշրջանի անվտանգային համակարգերը դեֆորմացված են։
Այս իրավիճակում հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված նահատակների առջև մեր ամենամեծ պարտավորությունը մեր պետականության ուժեղացումն ու զորացումն է, և այս ծրագրի մաս պիտի լինի մեր տարածաշրջանում մեր հարաբերությունների կարգավորումը։ Այս մոտեցումն է, որ պիտի երաշխավորի հայ ժողովրդի լինելիությունն իր հայրենիքում։
Արցախի նախագահը շեշտել է, Արցախը կրկին հայտնվել է գոյաբանական պայքարի կիզակետում, անդրադառնալով 5 ամիս շարունակվող շրջափակման Նարայիկ Հարությունյանն ընդգծել է. Այս գործողություններով Ադրբեջանը նպատակ ունի մեջբերեմ հոգեբանական ու ֆիզիկական ճնշման միջոցով կոտրել մեր ժողովրդի կամքն ու պայքարի ոգին, անվտանգային սպառնալիքի տակ ստիպել լքել հազարամյակների պատմություն ունեցող մեր պապերի հողը կամ դառնալ հպատակ։ Մեջբերման ավարտ. Ազատագրական պայքարում հայոց բանակի երբևնի փառավոր հաղթանակները դավադրորեն մսխված են։ Իր ուղերձը նման ձևակերպմամբ է սկսել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շարունակելով այս իրավիճակում հաղթանակի և խաղաղության տոնը փառաբանելն այլևս հեգնանք է թվում։ Իշխանության ներկայացուցիչներից մինչև կեսօր ոչ ոք այսօր Եռաբլուր Պանթեոն չեկավ։ Նրանք առավոտյան հաղթանակ զբոսայգում էին։ Այսօր էլ շարունակվեց իշխանության ներկայացուցիչների ու ընդդիմադիրների հերակա բանավեճը պատերազմում պարտության մեղավորների շուրջ։ 44-օրյա պատերազմում պարտությունը ընդհանուր ազգինն է, այլ ոչ իշխանություններինը կամ որևէ անհատինը, պնդեց քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը։ Պատերազմի ժամանակ բանակում 5-րդ Շարասյան մասին վարչապետի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո քնչականի ղեկավարն ասաց. «Այդ ամենի վերաբերյալ գործերը քննվում են»։
Կգա ժամանակը, երբ որ մեր հասարակությունը եւ հանրությունը կստանա իրեն ուզող բոլոր հարցերի պատասխանը, հստակ կիմանա, ովքեր են 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչները, ում պատճառով մենք պարտվեցինք, ինչի պատճառով մենք պարտվեցինք եւ այդ պարտության անգամանքները ոնց սկսվեց եւ ոնց ավարտեց»։
Եռաբլուրում էին ընդդիմադիրները, պաշտպանության նախկին նախարար, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն արձագանքեց. «Հանրությունը հոգնել է 5-րդ Շարասյան բարակապակցությունից, եթե դավաճաններ կան, թող ներկայացնեն»։
Այս պարտությունը տեղի ունեցել այս իշխանությունների օրոք, այն որ այս իրավիճակի համար պատասխանատու են Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բոլոր թևերը և գործադիրը, ընդ որում և նախկին գումարման և այսօրվա գումարման օրենսդիր մարմինները, որտեղ նրանք էլ պետք է ժողովրդին համախմբեին և գործադիրի հետ միասին մեր պետությունը տանեին և դնեին ռազմական ռելսերի վրա։
Հարասուն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նաև պատերազմից հետո Ադրբեջանում պահվող շուրջ 200 հայ գերիններ կային։ Տարբեր միջնորդությունների շնորհիվ մեծ մասը ազատ է արձակվել։ Նաև փոխանակումներ են տեղի ունեցել ականապատված դաշտերի քարտեզների դիմաց ևս մի խումբ գերիններ վերադարձվեցին Հայաստան, սակայն դեռ մի քանի տասնյակ ռազմագերիների Ադրբեջանը պահում է։ Գրեթե բոլոր գերիններին ադրբեջանական կողմը մեղադրանքներ էր առաջադրել, դատավարություններ կազմակերպել, երկարատև ազատազրկման վճիռներ են նաև կայացվել, բայց հիմա, երբ Հայաստանում են դատում Սյունիքի մարզում բռնված ադրբեջանցի երկու զինծառայողներին, որոնցից մեկը մեղադրվում է նաև սպանության համար, Բաքուն դատապարտում է հայկական կողմի դատաիրավական գործողությունները և պահանջում անհապաղ ազատ արձակել ադրբեջանցի զինծառայողներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեկ ամիս առաջ Հայաստան ներթափանցած ապա սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կողմից հայտնաբերված երկու ադրբեջանցիներից մեկը, զինծառայող Աքշին Բաբիրովը, դատապարտվել է 11.5 տարի ազատազրկման։ Բաքուն, որ իր զինվորներին հետ է պահանջում, արդեն դատապարտել է Հայաստանի դատարանի որոշումը, Ադրբեջանը կրկին ընդգծում է։ Նախիջևանում ծառայող իր զինվորները մոլորվել են սահմանին անբարենպաստ եղանակային պայմաններում սահմանափակ տեսանելիության պատճառով և նրանց ազատման հարցով դիմել է միջազգային կազմակերպություններին։ Դատապարտում ենք այսպես կոչված դատական գործընթացը, այսպես կոչված որոշումը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ու պնդել, թե զինվորներն անհետ կորել են, իսկ հայկական կողմը նրանց զգերեվարել է։ Մինչդեռ շաբաթներ առաջ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստան ներթափանցած առաջին ադրբեջանցին զորամասից փախել է ճնշումների պատճառով և նրա կամքին հակառակ նա Բաքվին չի կարող փոխանցվել։
Ադրբեջանի բանակի զինվորը ուղղակի փախուստի է դիմել իրենց դիրքերից իր ծառայակցի հետ, մյուս համաձայն ռակիցների կողմից ճնշումների եւ նվաստացումների ենթարկվելու պատճառով։
Երեք Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհուրդը փոխանցեց, որ Բաբիրովը ընդունել է սահմանապորինի հատելու, պետական սահմանով հրազեն ու ռազմամթերք ապորինի տեղափոխելու մեղադրանքը, ուստի դատավարությունն անցկացվել է արագացված ընթացակարգով առանց մանրամասն քննության։
Երկու անձուն ենք, որոնցից մեկի վերաբերյալ վարույթն արդեն ավարտվել է եւ գործնուղարկվել է դատարան, երկրորդի վերաբերյալ դեռ քննությունը շարունակվում է, երկրորդ անձը այո, մեղադրվում է ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանության մեջ։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին սպանելու համար մեղադրվող երկրորդ ադրբեջանցու գործը դեռ նախաքննության փուլում է։ Խորհրդարանում նախորդ շաբաթ հայտարարել էր գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Ըստ քրեական գործի Հուսեյա Խունդովը ապրիլի 12-ին Կապանում հրազենով սպանելով հայրապետ Մելիք Սեթյանին ցանկացել է կրկին ապօրինի հատել Հայաստանի սահմանն ու անցնել Իրան։ Այդ նպատակով էլ հափշտակել էր պահակի բջջային հեռախոսը, փորձել գործարկել տարածքում կայանված մեքենայի շարժիչը, սակայն չկարողանալով դիմել էր փախուստի։ Ավելի ուշ նրան Կապանի մոտակայքում հայտնաբերելու իրավապահներին էին հանձնել տեղի բնակիչները։
Որ ցանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանությունը մեղսագրվել անձին, մեղսագրվել է նաև զենքի մաքսամենգություն, նաև մեղսագրված է ապօրինի սահմանահատում եւ զենք կրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները դիտարկում են 11.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Բաբիրովին արտահանձնելու հնարավորությունը։ Այս հարցի պատասխանը դեռ չկա, բայց անցած շաբաթ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն անդրադարձել նաև նրանց արտահանձնման հարցին, ընդգծելով սովորաբար արտահանձնում են դատապարտյալներին, որոնց վերաբերյալ կան օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռներ։
Նշեմ, որ միջ դատական վարույթում արտահանձնում չի կարելի եւ չի լինում։ Արտահանձնումները լինում են միայն դատապարտված անձանց նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի պայմաններում։ Արտահանձնումները կարգավորվում են մի շարք կոնվենցիաներով, եթե կոնկրետ Ադրբեջանն է հետաքրքրում, ասեմ ձեզ, դա Մոսկվայի կոնվենցիան է 1988 թվականի եւ Ստրասբուրգի կոնվենցիան է։
Ակշին Բաբիրովի մեղադրական դատավճիռը դեռ ուժի մեջ չի մտել, օրենքով դրա համար սահմանված է 1 ամիս ժամկետ։ Հայտնի չէ նրա հանրային պաշտպանը կբողոքարկի այն թե ոչ։ Փաստաբանների պալատը չի հրապարակում, թե ով է պաշտպանել ադրբեջանցի մեղադրյալին։ Բաքվի բանտերում այժմ իրենց պատիժն են կրում 33 հայ ռազմագերիներ, նրանք տարբեր մեղադրանքներով սահմանն ապօրինի հատելուց մինչև զինված խմբավորում կազմելու համար դատապարտվել են 6-ից մինչև 20 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Ադրբեջանը հրաժարվում է նրանց արտահանձնել, պնդելով նրանք հանցագործներ են։
Երևանում, երբ տեղադրվեց Նեմեսիս գործողության հուշարձանը, պարզից էլ պարզ էր, որ դա ազդեցություն է թողնելու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վրա։ Առանց այդ էլ կարգավորման գործընթացը շատ դանդաղ է շարժվում, գումարած Թուրքիայում նախընտրական լարված շրջանը։ Անկարայի մեղադրանքներին կարելի է հազար ձևի պատասխանել, բայց հարցը երևի ավելի շուտ ցանկացած բան տեղին անելու, ժամանակին անելու մասին է։ Եթե Նեմեսիսի հուշարձանը տեղադրելու մտադրություն կար, և եթե դա ավելի շուտ կատարվեր, երբ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթաց չկար, ավիաց չվերջ չկար, սահմանը բացելու մտադրություններ չկային, կորցնելու բան էլ չէր լինի, կամ եթե 44 օրյա պատերազմից հետո տեղադրվեր, հավանաբար ընկալումը ուրիշ կլիներ, նկատի ունենալով, որ պատերազմում Թուրքիան մեծ աջակցություն էր ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Իսկ հիմա, երբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը դրված է ռելսերի վրա, հայ վրի ժառունների հուշակոթողի տեղադրումը առաջ շարժվելուն կարող է խոչընդոտ լինել, գուցե ժամանակավորապես, գուցե Թուրքիայի ընտրություններից հետո հնարավոր է հարթել իրավիճակը, բայց ներկայիս դրությամբ Անկարայի արձագանքը կոշտ է։ Հայկական կողմից մոտեցումների և մեկնաբանությունների մասին էլ լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Արձանի տեղադրումը Հայաստանի ներքին հարցն է եւ որևէ մեկն իրավունք չունի դրան խառնվելու։ Այսօր հաղթանակ զբոսայգում ճեպազրույցի ընթացքում հայտարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ Թուրքիայի արտգործնախարարը խոսել է Նեմեսիսի հուշարձանի մասին, երեք մասնավորապես հայտարելով, թե Երևանին Անկարան ասել է. «Եթե արձանը չհանեք, կարգավորում չէ, դեռ մի բան էլ պատասխան քայլեր կանենք»։
Վերաբերում է արձանի հարցին, բնականաբար դա Հայաստանի ներքին հարցն է եւ որովե մեկը իրանք չունի այդ հարցերը քարտուղարել։
Ավելի վաղ Հայաստանի իշխանությունները հայտարել էին, որ արձանի տեղադրումը քաղաքային իշխանության ոչ թե կառավարության որոշումն է եղել եւ չի արտահայտում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Իսկ ուրբաթ ազատությանը տված հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանը հավելել էր, որ իր կարծիքով արձանի տեղադրումը սխալ որոշում էր։ Հանուն հայ-թուրքական հարաբերությունների արձանը կապամոնտաժվի, այսօր հարցն չէ ծանտանկության խորհրդի քարտուղարին։
Այդ հարցերը գտնում է Տիմ Դաշտում, ես որևէ բան չեմ
ասում։ Բայց քաղաքական որոշում չէ, պարոն Փաշինյանը
ասել է, որ քաղաքական որոշում չի եղել։
Երևանի քաղաքապետարանից ազատությանը հայտնում են, որ Նեմեսիս գործողության արձանը քանդելու մտադրություն չունեն։ Մենք հետաքրքրվել էինք, թե հայաստանյան ավիաընկերությունների համար օթային տարածքը փակելու և Թուրքիայից հնչող պահանջների ֆոնին հնարավոր է արձանն ապամոնտաժվի։ Մինչ այդ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարույթ Հովանիսյանն առաջարկում է Թուրքիայի վերնախավի շատ հայտարարություններ դիտարկել այդ երկրում ընթացող նախընտրական գործընթացի համատեքստում։
Մենք կոմի չմոռանանք, որ ընտրական գործընթացներ են անցնում այդ երկրում, և շատ հայտարարություններ պետք է դիտարկել հենց այդ տեսանկյունից։ Գիտեք, որ ներքին ներքաղաքական առումով առավել բարդ շրջան է այդ երկրում, գիտեք ինչքան էմոցիոնալ է անցնում այդ ընտրությունները, և պետք է մասամբ նաև այդ տեսանկյունից դիտենք։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն իր հերթին այսօր ճեպազրույցի ընթացքում կրկին հայտարարեց, որ Երևանի մոտեցումը մնում է նույնը, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց նախապայմանների։
Մայիսի 9-ը եվրոպական շատ երկրներում նշում են որպես Եվրոպայի օր, միասնության և խաղաղության օր Եվրոպայում։ Այս առիթով Կիևը ժամանել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահ հայտարարեց, որ Ուկրաինան ևս այսուհետ կնշի մայիսի 8-ը, ոչ թե մայիսի 9-ը, և նա համապատասխան օրինագիծ է ներկայացրել Գերագույն Ռադա Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Երեքշաբթի առավոտյան Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը Լեհաստանից գիշերային գնացքով ժամանել է Կիև։ Մայիսի 9-ին եվրոպական երկրների մեծ մասը նշում է Եվրոպայի օրը։ Հաճելի է վերադառնալ Կիև, որտեղ ամեն օր պայքարում են մեզ համար կարևոր արժեքների համար։ Սա Եվրոպայի օրը նշելու ճիշտ վայր է, գրել է նա Թվիտերում։ Ֆոն դեր Լայնի այցը Կիև Մոսկվայում անցկացվող զորահանդեսի ֆոնին նպատակ ունի ևս մեկ անգամ ցույց տալ եվրոպական համերաշխությունը Ուկրաինայի հետ, կարծում են փորձագետները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին Գերագույն Ռադայը ներկայացրել է օրինագիծ, որով մայիսի 8-ը պաշտոնապես հայտարարվում է հիշատակի և հաղթանակի օր, իսկ մայիսի 9-ը, երբ Ռուսաստանը նշում է հաղթանակի օրը, ուկրաինացիների համար կդառնա Եվրոպայի օր։ Մինչ կարմիր հրապարակում այսօր անցնում էր հաղթանակի զորահանդեսը, Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը իր մամուլի ծառայության միջոցով տեսանյութ էր հրապարակել, որում հայտարարել էր, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի տրամադրել իր վարձկաններին խոստացած զինամտերկը։ Գործարարը պնդում է, Ուկրաինայի զինված ուժերը ճեղքում են ռուսական ճակատը Բախմուտի ուղղությամբ, և եթե չլինի զենք, նրանք կհասնեն Ռոստով։
Այսօր նրանք ճեղքում են ռուսական դիրքերը, վերախմբավորվում են Զապորոժիայում և մոտ ապագայում կանցնեն հակահարձակման։
Начнется контрнаступление.
Պուտինի մտերիմ գործարարը նաև հայտարարել է, թե Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկը այսօր լքել է իր դիրքերը Տոնեսկի մարզի Բախմուտի շրջանում։
Поэтому сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов, бросив позиции.
Այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներից մեկը փախել է, լքելով դիրքերը։ Բոլորը փախան և մերկացրին ճակատը գրեթե 2 կիլոմետր լայնությամբ և 500 մետր խորությամբ։ Մեզ հաջողվեց մի կերպ շտկել սա։
Почти 2 километра и глубиной 500 метров.
Պրիգոժինը օրեր առաջ սպառնացել էր մայիսի 10-ին թողնել Բախմուտը, այսօր սակայն հայտարարել է, թե Վագները դեռ մի քանի օր կմնա դիրքերում։ Ավելի վաղ նույն Պրիգոժինը հայտարարում էր, թե ռուսները մինչև մայիսի 9-ը ամբողջությամբ կգրավեն քաղաքը։ Այսօր սակայն ուկրաինական ստորաբաժանումները ոչ միայն վերահսկում են քաղաքի արևմտյան թաղամասերը, այլև Պրիգոժինի իսկ պնդմամբ առանձին հատվածներում գրոհում են ռուսական դիրքերը։ Ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հակահարձակման, և այս ֆոնին ռուսական կողմը ամեն օր ինտենսիվ ռմբակոծում է ուկրաինական քաղաքները։ Արցակած հրթիրների և անօթաչուների մեծ մասը, սակայն, ուկրաինական հոպը խոցում է։ Այսօր Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնել են, թե գիշերը խոցել են 25 հրթիրներից 23-ը։ Քանի դեռ ռուսական կողմը ամեն գիշեր գրեթե հրթիրակոծում է ուկրաինական տարածքը, Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Ուկրաինային տրամադրել 1.2 միլիարդ դոլարի երկարաժամկետ ռազմական օգնություն։ պետության նոր փաթեթ Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար, գրել է Associated Press-ը, վկայակոչելով ամերիկյան վարչակազմի աղբյուրները։ The Washington Post-ն էլ հայտնել է, թե Բրիտանիան պատրաստվում է մինչև 300 կիլոմետր հեռահարությամբ հրթիռներ փոխանցել Ուկրաինային, վերջնական որոշում սակայն դեռ չկա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը փետրվարին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում հայտարարել էր, որ Բրիտանիան մտադիր է դառնալ Ուկրաինային ավելի մեծ հեռահարության զենք տրամադրող առաջին երկիրը։ Ուկրաինայի իշխանությունները վաղուց են խնդրում դաշնակիցներին տրամադրել հեռահար հրթիռներ, սակայն Միացյալ Նահանգները մտավախություն ուներ, որ դա կհանգեցնի հակամարտության սրման։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը դաշնակիցներին երաշխիքներ է տվել, որ Ուկրաինան հեռահար հրթիռներ չի արձակի Ռուսաստանի տարածքի վրա։ Առավել հեռահար զենքը, որ ստացել է Ուկրաինան մինչ օրս արևմտյան դաշնակիցներից, համարվում են Հայմերս բազմակի հրթիրային համակարգերը, որոնց հեռահարությունը մոտ 80 կիլոմետր է։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսների համար մայիսին ամենակարևոր տոներից մեկն է։ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով հետխորհրդային մի քանի երկրների ղեկավարներ, որոնք մեծ կախում ունեն Ռուսաստանից, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը, կարմիր հրապարակում այսօր ներկա են գտնվել զորահանդեսին։ Ուկրաինայի դեմ չհրահրված մեծ պատերազմ սկսած Ռուսաստանի նախագահը իր խոսքում ասել է, թե Ռուսաստանի դեմ նորից պատերազմ է սանձազերծվել և նա կրկին մեղադրել է Արևմուտքին։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը կարմիր հրապարակի միջոցառումների մասին։
Մոսկվայի կարմիր հրապարակում հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 78-ամյակի հանդիսավոր զորահանդեսը մեկնարկել է ավանդական ընթացակարգով։ Դրոշակակիրների խումբը սրբազան պատերազմ երգի մեղեդու ներքո հրապարակ է բերել Ռուսաստանի պետական դրոշը և 1945 թվականի մայիսին Ռայխստագի վրա 150-րդ իդրիցի դիվիզիայի զինվորների բարձրացրած հաղթանակի դրոշը։ Կենտրոնական ամբիոնում զորահանդեսին հետևել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նախորդին Մոսկվա մեկնած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարները։ Սա Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո անցկացված թվով երկրորդ զորահանդեսն է։ Ռուսաստանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել ուղերձով, որն ուներ երկու առանցքային դրույթ. Ռուսաստանը միասնական է և հաղթում է, իսկ ամբարտավան նենք Արևմուտքը մեղավոր է աշխարհի ողբերգությունների համար, ոչնչացնում է ավանդական արժեքները և ցանկանում է մասնատել Ռուսաստանը։ Մոտավորապես 10 րոպե տևած ելույթում Պուտինը պնդել է, թե Ռուսաստանի դեմ պատերազմ են մղում։
Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей родины вновь развязана настоящая война.
Ինչպես եւ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին, այսօր քաղաքակրթությունը վերստին գտնվում է վճռական շրջադարձային հանգրվանում։ Մեր հայրենիքի դեմ պատերազմ են սկսել, բայց մենք կարողացել ենք հետ մղել միջազգային ահաբեկչության գրոհը։ Կպաշտպանենք նաեւ Դոնբասի բնակիչներին եւ կապահովենք մեր անվտանգությունը։
Мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.
Ռուսաստանի ղեկավարը ասել է, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը դարձել է Արևմուտքի կազմակերպած հեղաշարժման միջոցով իշխանությունը Կիևում զավթած նացիստական ռեժիմի զոհը։ Պուտինի պնդմամբ Արևմուտքը ցանկանում է ոչնչացնել Ռուսաստանը, վերանայել երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքները, վերջնականապես քանդել համաշխարհային անվտանգային համակարգը և միջազգային իրավունքը և խեղդել զարգացման բոլոր ինքնիշխան կենտրոնները։
Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество.
Արևմուտքի գլոբալիստական էլիտաները շարունակում են պնդել իրենց բացառիկությունը, պարակտում են հասարակությունները, հրահրում են արյունալի հակամարտություններ եւ հեղաշրջումներ, սերմանում են ատելություն, ռուսատյացություն, ագրեսիվ ազգայնականություն, որպեսզի իրենց կամքը պարտադրեն ժողովուրդներին։
Провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, ռուսաֆոբիա, ագրեսիվնի նացիոնալիզմ։
Ռուսաստանի ղեկավարը իր ուղերձում չի խոսել Ուկրաինայում պատերազմի արյունալի եւ ծանր ընթացքի, հսկայական կորուստների եւ էական հաղթանակների բացակայության, ինչպես նաեւ խաղաղ ուկրաինացիների շրջանում հազարավոր զոհերի մասին։ Փոխարենը նա Գովեստով է խոսել այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի մասնակիցների մասին եւ նրանց անվանել հերոսներ, ովքեր այսօր պաշտպանում են հայրենիքը։
За Россию! За победу! Ура!
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։